ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ ციგნები რადიო თავისუფლების პოდკასტი, რომელსაც აქვს რუბრიკები და დღეს იმოქმედებს რუბრიკა ნორვეგიის ციგნის კლუბი. ნორვეგიის ციგნის კლუბის 100 ციგნში, რომელიც კი ოდესმე დაწერილა და რომელიც მიჩნეულია მწერლების მიერ საუკეთესოდ, ორი ადგილით თავს იწონებს დიდი ინგლისელი მწერალი ქალი ვირჯინია ვულფი. მოგესალმებით, ინგლისი ყველაფერთან ერთად არის მწერალი ქალების სამშობლოც, არის უზარმაზარი ტრადიცია, მარტო ჯეინ ოსტენის ხსენება რადგილს და დები ბრონტეების და ასე შემდეგ. და ვირჯინია ვულფი არის საამაყო გამგრძელებელი ამ დიდი ტრადიციისა. ეს გახლავთ ფემინისტი მწერალი, ძალიან ცნობილი თავისი მოდერნისტული რომანებით, თავისი სტილით, თავისი ცნობიერების ნაკადით, თავისი ცხოვრებითაც. ვირჯინია ვულფი არის ტრაგიკული პიროვნება 20 საუკუნისა. ეს გახდა ქალი გატანჯული სულიერი პრობლემებით, მას ძალიან სერიოზულად აწუხებდა, ასე ვთქვათ, სულიერი მდგომარეობა. მისი გამოწვეული იყო ეს ბავშვობის ტრავმებით, 13 წლისას დედა გარდაეცვალა, შემდეგ მამა გარდაეცვალა. ორივე ამბავი ძალიან ტრაგიკულად იყო აღქმული, გარდა ამისა იყო სექსუალური ძალადობის ფაქტები, ბევრი რამ იყო ისეთი, რამაც განაპირობა მისი ეგრეთ წოდებული დღეს ამბობ როგორც იტყვა ბიპოლარული აშლილობა. მან თავი მოიკლა და ამ თვითმკვლელობაშიც იყო რაღაც ძალიან ლიტერატურული, როგორც კომსორმა ჩაიწყო ჯიბეში ძიმე უთოები, ამან ავტოს ჯიბეში ჩაიწყო ძიმე ქვები და მდინარეში გადახდა სუსტად ისე, როგორც ფოლკნერის პერსონაჟი. დატოვა წერილი, რომელმაც უზარმაზარი გავლენა მოახდინა საერთოდ მეოცე საუკუნის ქალთა მოძრაობაზე, მწერლობაზეც, და უძნელესი აღსაქმელი წერილი გახლავთ, რომელსაც მე ახლა წაკითხავთ. წერილი დაუტოვა ქმარს, რომელიც ძალიან უყვარდა. უძვირფასესო, დარწმუნებული ვარ, რომ ისევ გიჟდები. სამწუხაროდ მას ხშირი ჰქონდა ხოლმე სულიერი აშლილობის მომენტები. გრძნობ, რომ კიდევ ერთ საშინელ დროებას ვეღარ გადავიტანთ. ამჯერად გამოჯანმრთელების იმედი არ მაქვს, ისევ ხმები მესმის, კონცენტრირება არ შემიძლია, ასე რომ იმას ვაკეთებ, რაც საუკეთესო ჩანს. შენ მომანიჭე უდიდესი შესაძლებელი ბედნიერება, შენ ყველაფერი იყავი ჩემთვის, რაც კი შეიძლებოდა ვინმე ყოფილიყო. ფიქრობ, რომ ორი ადამიანი უფრო ბედნიერი ვერ იქნებოდა, სანამ ეს საშინელი დაავადება არ მოვიდოდა. ამასთან ბრძოლა აღარ შემიძლია, ვიცი, რომ მოგისპე ცხოვრება და რომ უჩემოდ შეძლებდი გემუშავა და შეძლებ კიდეც, ვიცი, ხომ ხედავ დაწერაც აღარ შემიძლია წესიერად, კითხვა არ შემიძლია, ვისი თქმაც მინდა ისა, რომ მთელი ცხოვრების ბედნიერებას შენ უნდა გიმადლიდე, შენ ყველაფერს იტანდი ჩემგან და დაუჯერებლად კარგი იყავი, მინდა ვთქვა, რომ ყველა მიცის ეს. თუ ვინმეს შეეძლო ჩემი გადარჩენა, ეს შენიყავი. ყველაფერი წავიდა ჩემგან, შენი სიკეთის ერწმენის გარდა. სიცოცხლეს მეტად ვეღარ გაგიმწარებ, არ მგონია, რომ ორი ადამიანი უფრო ბედნიერი შეიძლება იყოს, ვიდრე ჩვენ ვიყავით ვ, ანუ ვირჯინია. ამ წერილით გამოეთხოვა ცხოვრებას ვირჯინია ვულფი, რომლის ერთ-ერთი პირველი და ბრწყინვალე რომანი გახლავთ მისის დოლოვეი, და ჩვენ სწორედ ამ რომანზე ვისაუბრებთ ახლა. რომანის მოქმედება მიმდინარეობს ლონდონში, ლონდონური არისტოკრატიის წლებში, 1923 წელს, და დროის იკავებს მხოლოდ ერთ დღეს. მოკლედ კი არის თანამედროვე და ძლიერ გამოხატული დროის აღნიშნული რომანი, მაგრამ ამავე დროს იზიარებს ისეთ ძველ ჭეშმარიტებას, როგორიც არის არისტოტელეს აზრი იმაზე, რომ რომანის ან დრამის ან ტრაგედიის მოცულობა ერთ დღეს არ უნდა აღემატებოდეს. ყველაფერთან ერთად, რაც იქ ხდება, მკითხველი გაიცნობს გმირებს მათი ცნობიერების ნაკადის მიხედვით. უპირველეს ყოვლისა ეს გახლავთ კლარისა დოლოვეი 50 წლის საზოგადოებაში ძალიან გამოსული და ცნობილი ქალი რიჩარდ დოლოვეის მეუღლე, რიჩარდი კი გახლავთ პარლამენტის წევრი და დილიდანვე ეს ქალი ემზადება წვეულებისთვის, რომელიც მიღება აქვს სახლში და მაქ უნდა გამოცხადდეს ინგლისის უმაღლესი საზოგადოების წარმომადგენლები. სახლიდან გამოდის და გაემართება ყვავილების შესაძენად ივნისის დილა და ტკბება ივნისის დილით. როგორც ხედავთ, მოდერნიზმში ივნისი თავადი თვე არის, ბლუმსდეიც ივნისშია, კლარისას დღეც ივნისში არის. გზაში მას შეხვდება ჰიუ უიტბრედი, რომელიც გახლავთ მისი ძველი მეგობარი, ძველი ნაცნობი, ბავშვობიდან იცნობს, ახლა კი მას უჭირავს ძალიან მაღალი თანამდებობა მეფის კარზე და აი ყოველთვის, როგორც კი ესენი შეხვდებიან ერთმანეთს, კლარისა დოლოვეის აოგნებს მისი ჩაცმულობის მანერა, ეს არის ძალიან ელეგანტური და ძალიან მოვლილი და კლარისა მასთან პატარა გოგოსავით გძნობს თავს ყოველთვის, ესე იგი ეჩვენება, რომ სკოლის მოსწავლეა, როდესაც ხიუს გვერდით აღმოჩნდება ხოლმე. აქ მის მეხსიერებაში ამოტიპტიდება ძალიან ძველი მისი ყმაწვილობის დროინდელი ამბები, როდესაც იგი პორტოში ცხოვრობდა და იცნობდა პიტერ უოლშს, რომელიც მასზე იყო შეყვარებული და ახსოვს, რომ ახსენდება, რომ პიტერ უოლში ყოველთვის აცოფებდა ჰიუს გამომეტყველება და ეს ამბობდა, რომ ამ კაცს არც გული აქვს, არც ტვინი აქვს, აქვს მარტო მანერები. ხო, მანერები ძალიან მაღალი დონისა აქვს ჰიუს. როდესაც კლარისა ცოლად არ გახლა უოლშს, პიტერს, და მისი პეთქებადი ხასიათის გამო და მისი ასე ძალიან კირკიტა ხასიათის გამო, ახლა ამას იხსენებს და ადარებს იმას, რაც მოხდა, რომ გაყვა ცოლად რიჩარდს, რომელიც უყვარს, მაგრამ მაინც ფიქრობს, რომ იქნებ პიტერთან უკეთესი იქნებოდა, იმიტომ ყოველთვის კარგად გრძნობს თავს, როცა პიტერი მის გვერდითა. ახლა ამ წუთას პიტერი მისი აზრით არის ინდოეთში, მალე უნდა ჩამოვიდეს. იქ გაყვა ვიღაც ქალს, რომელიც მოეწონა, მაგრამ ახლა ეყრება და ახალი საყვარელი შეყვარებული ყავს და უნდა ვიღაც ახალი მოიყვანოს. ეს ყველაფერი ახსენდება კლარისას, გზნობს თავს ძალიან ძალიან ახალგაზრდად და ამავე დროს ძალიან ძალიან ბევრად ერთდროულად. ხო, ეს ასეთი ასაკი გახლავთ 50 წელი, ვინც არ იცის, ეს არის პირველი აღმოჩენა, რომ სიბერე არ არსებობს და ეს არის მეორე აღმოჩენა, რომ სიყმაწვილე ნამდვილად წასულია. შედის მაღაზიაში და შეარჩევს თაიგულს. გარეთ რაღაც ხმები ისმის და არის ისეთი ხმა, თითქოს ვიღაცამ გაისრულა, სინამდვილეში კი მანქანის საბურავი გასკდა. ეს არის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული მანქანა სამეფოში, რომელიღაცა ყველაზე მთავარი ფიგურის მანქანა უნდა იყოს. ეს ან უელსის პრინცია, ან დედოფალია, ან შეიძლება ეს იყოს პრემიერ-მინისტრი. ისეთი მანქანაა და ისეთი ხმაა. ამ სცენას შეესწრო სეპტიმუს უორენ სმიტი, ახალგაზრდა კაცი, 30 წლისა, ფერმკრთალი, რომელსაც აცვია ძველი პალტო და რომელსაც შიში უდგას თაფლისფერ თვალებში. ეს ყველაფერი მასზე მძიმედ მოქმედებს, იმიტომ რომ ეს კაცი სულიერად ოდნავ აშლილია. ის სეირნობს მეუღლესთან ერთად, რომელსაც ქვია ლუკრეცია, რომელიც 24 წლის იტალიელი ქალია, რომელიც მან იტალიაში გაიცნო და იქ მოიყვანა ცოლად, ხოლო იტალიაში იგი იყო იმიტომ, რომ მოხალისედ იყო პირველ მსოფლიო ომში. ამ ომში მან დაკარგა უახლოესი მეგობარი ევანსი და იმის შემდეგ არის სულიერად აშლილი. მისი მეტყველება ამას ყოველთვის კარგად გამოხატავს ხოლმე და მის ცოლს ეშინია, ხალხმა არ გაიგონოს ის სიტყვები, რასაც ის ამბობს. უპირველეს ყოვლისა ის მუდმივად იმოქნება, რომ თავს მოიკლას. მისი ცოლი, რომლის ცნობიერების ნაკადიც არის მოცემული, სულ შიშობს, რომ ფიქრობს, რომ მისი ქმარი ლაჩარია, მაგრამ ამავდროულს ახსენდება, რომ იგი ომის მონაწილეა, მოხალისე იყო, მეგობარი დაკარგა და მეორეს მხრივ ამბობს, რომ კაცი, რომელიც ვაჟკაცია, არ იტყვის, რომ თავს მოიკლავს. რახან ამას ამბობს, ესე იგი ლაჩარია, მაგრამ ლაჩარი ოდესღაც არ იყო, იმიტომ რომ ვაჟკაცი იყო, ომში იყო და ამ ფიქრებში მასში გამოსჭურვის ორი ფიქრი. პირველი ეს არის ზრუნვა ქმარზე, რომელიც ძალიან უყვარს და მეორე ეს არის ტანჯვა, რომელიც ამ ქმარმა თავისი სულიერი აშლილობით მიაყენა და ფიქრი, რომელიც გაუელვებს, რომ იქნებ უკეთესიც კი იქნებოდეს, რომ იქნება, რომ მოიკლას თავი. მას ძალიან აფიქრებს ექიმ დოუმის აზრები, რომელიც ჩვეულებრივი ექიმი იყო, რომ ფსიქიატრმა უნდა ნახოს აუცილებლად მისი ქალი, რომ ექიმი კი ამბობს, რომ ეს წესრიგშია, მაგრამ იგი ვერ დადებს თავს მის ფსიქიატრულ მდგომარეობას და არის აუცილებელი, რომ ფსიქიატრმა ნახოს. და ამ ფიქრებში ენანება ლუკრეციას, რომელსაც შემოკლებით რეცია ქვია, ან რეზია. ლუკრეციას ენანება ის დრო, რომელსაც იგი ატარებდა თავის მშობლიურ ქალაქში, მილანში, ნათელ ოთახში, დებთან ერთად, როდესაც ისინი ქუდებს ქსოვდნენ ხოლმე, ან აკეთებდნენ ახალ-ახალ მოდელის ქუდებს. ეს იყო მისი საქმიანობა და ამ საქმიანობას ხანდახან აქაც, ლონდონშიც აგრძელებს ხოლმე. იმ დროს, როდესაც მისი ქმარი კარხასიაძეა და ნორმალურადაა, ის ამაში ეხმარება კიდევაც და ეს ახსენებს, რომ იქნებ გადარჩეს და იქნებ არ იყოს გიჟი. დოლოვეი ამასობაში ყვავილებიანად მიემართება საკუთარი სახლისკენ, სადაც დიდი ხანია ლუსია და სხვა მსახურები ცხრიალებენ, იმიტომ რომ ამზადებენ საღამოს მიღებას. ტელეფონთან ხედავს ჩანაწერს, რომელშიც წერია, რომ კალბატონი ბრუტონი აპატიჟებს მის მეუღლეს და მას არა მიღებას. ახლა ეს ვინ არის ეს კალბატონი? კალბატონი მილისენტ ბრუტონი გახლავთ, უმაღლესი არისტოკრატიის წარმომადგენელი, მისი ქმარი არის საერთოდ ძალიან დაახლოებული სამეფო კართან და მისი ქმარი წერს ამ ოჯახის ისტორიას, როგორც პარლამენტის წევლისთვის, როგორც კონსერვატორისთვის, მისთვის ეს ძვირფასი ხალხია. ოღონდ ის ქალბატონი, ჩვენს ქალბატონ კვარისას, მაინდამაინც არ წყალობს და არ პატიჟებს ხოლმე. მაინც ვერ წავიდოდა ვინაიდან, საკუთარ სახლში აქვს მას მიღება, იხსენებს თავის ახალგაზრდობას ხელახლა, ბორტონს, სადაც გაიარა მისმა ახალგაზრდობამ, მამასთან ურთიერთობას, თავის მეგობარ ქალს, სალი სეტონს, რომელიც თავის დროზე ძალიან გამომწვევად იქცეოდა, ცუციტყვებს ამბობდა, სიგარას ეწეოდა და ასე შემდეგ. და ახლა კი გახლავ ძალიან ჩამოყალიბებული, ძალიან ზნეობრივი ოჯახის, ასე ვთქვათ, ქალი, რომელსაც ხუთი შვილი ჰყავს და ადრე კი ესენი ძალიან სერიოზულად მეგობრობდნენ. სელი ბარტონი ერთის ხლივ, პიტერ უოლში მეორეს ხლივ და კლავისა დოლოვეი, რომელიც ჯერ კიდევ დოლოვეი არ იყო. გამოიღებს კარადიდან თავის წვანე საღამოს კაბას, რომელიც ჩაცმასაც აპირებს და რომელიც შესაკეთებელია, იმიტომ რომ გარღვეული არის კვერზე და ამიტომ დაიწყებს ახლა ამის კერბას. მოულოდნელად ქუჩიდან გაისმის ზარის ხმა პიტერბურგში, რომელიც ინდოეთში ეგულებოდა, უკვე ჩამოსულა. ეს არის 52 წლის კაცი. ახლახან დაბრუნდა ინდოეთიდან, ინგლისში. ხუთი წელი ინდოეთში იყო, თუმცა ადრეც დრო აქვს ის გატარებული. შემოფრინდება პირდაპირ სახლში და ამოიღებს ტიბებს და მის დოლოვის წინაშე აღმოჩნდება. დიდი გამოკითხავს ცხოვრებაზე, ოჯახზე, თავის თავზე ათხოვინებს, რომ ლონდონში ჩამოვიდა თავის გაყრასთან დაკავშირებით და ასევე ერთი ქალის გაყრას უნდა დაეხმაროს. ეს არის მისი მეორე სიყვარული. იგი აპირებს პირველს უნდა გაეყაროს ახლა და მისი შეყვარებულიც ღმერთს უნდა გაეყაროს და უნდა მოიყვანოს ეს ცოლად. ეს გახლავთ ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა ქალი, დეიზი სიმონსი, რომელსაც ორი წელიწადიანი ბავშვი ჰყავს, რომელიც თავის სამხედრო ქმარს ეყრება და აპირებს ესე იგი თავის ცხოვრება პიტერ ვოლშს დაუკავშიროს. ვოლში ისე უჭირავს ხელში თავის საყვარელი ჯაყვა, რომელიც რაც თავი ახსოვს, იმის შემდეგ მუდმივად ხელში უჭირავს და ათამაშებს ხოლმე საუბრის დროს. ამჟამად ისე იგი ჩაჭირდებული არის ამას და არ უშვებს ხელიდან. როგორც ყოველთვის, ამის გამო კლარისა, როგორც ადრე, თავს გრძნობს ახალგაზრდად, არასერიოზულად და ძალიან კომპლექსი აქვს ამ პიტერბურგშისა. მოულოდნელად პიტერი, რომელსაც რაღაცა ახალი ძალები დაეუფლებიან, ეს დემონური ძალების გავლენი ტირილს იწყებს სამოდენა კაცი. ახლა თქვენი ცით ინგლისელები როგორ განიცდიან ტირილს, მე ბევრჯერ ინგლისელებისაგან და ვეფხის ყოსანში ყველაფერი მოწონ, თორემ კაცები რომ ტირიან არ ესმით, თავის საკუთარ ლიტერატურაში ალბათ უკეთესად ესმით კაცები რომ ტირიან ან არ ტირიან. კლარისა აწყნარებს მას, ხელზე კოცნის, ეფერება მუხზე, ეფერება მას, თავს გრძნობს საოცრად კარგად ამ კაცის გვერდით და თავში ისე უტრიალებს ფიქრები, რომ ცოლად რომ ამას გაყოლოდა, რამდენი ბედნიერება ექნებოდა, რამდენი ბედნიერება დაკარგა, რომ არ გაყვა პიტერს ცოლად. პიტერის წასვლის წინ დედასთან შემოდის მისი ქალიშვილი ელიზაბეთი, რომელიც არის მუქთმიანი გოგონა, 17 წლისა. კლარისას არავიწყდება, რომ პიტერი თავის მიღებაზე დაპატიჟოს. რაც შეეხება ელიზაბეთს, ელიზაბეთი მეცადინეობს ძალიან ბევრს, აინტერესებს ინგლისის ისტორია და მას ყავს მასწავლებელი დორის კილმანი, რომელიც სხვა შორის გერმანელი გახლავთ და სწორედ იმის გამო, რომ გერმანელი იყო, მის დროს სკოლიდან გარიცხეს, ამენდნენ როგორც გერმანელს, რაც მაინდამაინც სამართლიანი არ იყო, სამართლოს მოექცნენ. არ უყვარს კლარისა დოლოვეი და არც კლარისას უყვარს კალბატონი კილმანი, მაგრამ იცის, რომ მაღალი რანგის სპეციალისტია და მის ქალიშვილს უყვარს ძალიან და რაც მართალია, თვითონ კილმანსაც ძალიან უყვარს ელიზაბეტი. პიტერი ამასობაში მიდის ლონდონში, დადის და გაკვირვებულია ამ ხუთი წლის განმავლობაში, რაც ის აქ არ ყოფილა, როგორ სწრაფად შეცვლილა ეს დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქი. პარკში სკამზე ეძინება და ესიზმრება ბორტონი, როგორ გახდა დოლოვეი კლარისას ხელის მთხოვნელი, როგორ წაართვა ამ კაცმა საყვარელი ქალი და როგორ განიცდიდა ამას მაშინ თავის ახალგაზრდობაში. როგორც კი გაგვიძება, წინ მიდის და ხედავს მოულოდნელად სეპტიმუს და ლუკრეცია სმიტებს და ისე ვის მდგომარეობა არის. სეპტიმუსი რა თქმა უნდა იმუქრება, რომ თავს მოიკლავს და აქვს ახალი, ასე ვთქვათ, მოვლენა ამასთან დაკავშირებით. ახალი შეტევა აქვს სულიერი, და ცოლის ცდილობს რომ დააწყნაროს. ისინი ექიმთან მიდიან, ეს გახლავთ ძალიან ცნობილი ფსიქიატრი ბატონი უილსონ უილიამ ბრედშოუ. ის ნერვული შეტევა რომელიც ახლა აქვს და რომელიც აშკარად აუნტყოფულ ნიშნებს ატარებს სულ პირველად დაემართა ჯერ კიდევ იტალიაში, როდესაც ომის დროს, რომელშიც წავიდა როგორც მოხალისე, დაიღუპა როგორც უკვე ვთქვით ევანსი, მისი უახლოესი მეგობარი ომშიც და მანამდეც. დოქტორი ბრედშოუ აცხადებს, რომ სეპტიმუსი აუცილებლად უნდა მოათავსოთ სულიერ აშლილთა საავადმყოფოში, ფსიქიატრულ საავადმყოფოში, იმ კანონის მიხედვით, რომ ახალგაზრდა კაცმა სცადა და იმუქრებოდა მუდმივად თვითმკვლელობით და ეს კანონის მიხედვით აუცილებლად ითხოვს მის იზოლირებას ასეთი ტიპის დაწესებულებაში. ლუკრეცია სასწარკვეთილია, მაგრამ არაფერი არ შეუძლია ამის წინააღმდეგ. საბოლოო ჯამში კლარისა ფიქრობს, რომ ასეთი კარგი დილა, ასეთი ნათელი, ასეთი თბილი დილა განგაწყობს იმისთვის, რომ თითქოს ბავშვები, ასე ვთქვათ, პლაჟზე უნდა წაიყვანო, რა კარგია, თითქოს საღალს წყალში უნდა ამოიღლო. ასე იყო ყოველთვის, ასე იყო ყოველთვის, როდესაც ისმოდა კარის ანჯამები და ამოღების ხმა, მას ყურში როცა ეს ესმის, ეს რაღაცა ნაწილი არის ბედნიერებისა, იმიტომ რომ ნორტონში ასეთი კარი ახსენდება, მოიხსენება ცნობიერების ნაკადი, ხშირად აწყობილი არის ხოლმე სწორედ ამ მსგავსებებზე, კარების, ხმების, სუნის და ასე შემდეგ. ამის მამები არიან ჯეიმ ჯოისი, ამის სუნებზე და გემოზე ხო განსაკუთრებით ისე იგი მარსელ პუსტი და აი კალბატონი ვირჯინია ულფიც გამოირჩევა ამ თვალსაზრისით. ამასობაში მისი ქალიშვილი ელიზაბეტი ისტორიაში მეცადინეობს თავის მასწავლებელთან, რომელიც დიდი ხანია მისი მეგობარი გახდა, უაღრესად არასიმპათიურდა შურიან ქალთან, რომელსაც ჰქვია მის კილმანი, რომელიც როგორც გითხარით გერმანელი გახდა და ამის გამო სკოლიდან იყო გაძევებული ომის დროს. კლარისას არ უყვარს ეს ქალი, იმიტომ რომ ქმის ბავშვს არ თმევს, ქალიშვილს არ თმევს, თუმცა არც ქალს უყვარს მაინდამაინც კლარისა. ეს ძიმე წონასწარი უშნო უფორმო, ცოტა არ იყოს დაბალი, ასე ვთქვათ, კლასის წარმომადგენელი, ორგვარი სიკეთისა და გულმოწყალების გარეშე ართმევს ქალიშვილს და ამის აყანა კლარისას არ შეუძლია. მაგრამ ამ ქალმაც იცის თავისი ცხოვრების შინაარსი. მას შემდეგ, რაც ელიზაბეტი და კილმანი მეცადინეობენ, ისინი მიდიან მაღაზიაში, სადაც უნდა იყიდოს ქვედა ტანი, სრულიად უგემოვნო, რა თქმა უნდა, და მერე ელიზაბეტის ხარჯზე ისარგებლოს და როგორც ყოველთვის გამოთქვას საყვედური თავისი ცხოვრების შესახებ იმაზე, რომ არავის იგი უკვე არაფერში აღარ ჭირდება. ელიზაბეტი ძლივს დაუძლება ხელიდან თავის მეგობარს ამ მაღაზიის ატმოსფეროს და მის კილმანის, ასე ვთქვათ, ურთიერთობას, რომელიც ხანდახან მისთვის მომაბეზრებელი ხდება. სწორედ ამ დროს ლუკრეცია სმიტი ზის თავის ბინაში სეპტიმუსთან ერთად და ახალ ქუდს ამზადებს ერთი თავისი ახლობლისთვის. ეს მისი პროფესია იყო, როდესაც იგი მილანში ცხოვრობდა, ხოლო მისი ქმარი, რომელიც მოულოდნელად ისევ დაჭკვიანდა და ისევ ძველი და საყვარელი კაცი გახდა, როგორიც იყო მათი პირველი სიყვარულის ეპოქაში, ახლა ეხმარება ცოლს თავისი რჩევებით კუდის შესახებ. შესანიშნავი და ძალიან გასართობი კუდი გამოდის, ისინი გამხიარულებულები არიან, იცინიან ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, მეხსიერების გარეშე, რომ ცოტა ხნის წინ უხასიათოდ ბრძანდებოდნენ. ამ დროს კარზე ზარია, ეს არის ექიმი დოუმი. ლუკრეცია ჩამოდის, უნდა გააღოს კარი, უნდა გაესაუბროს ექიმს, რომელიც ძალიან სერიოზულად ცდილობს, რომ სახლში შეაღწიოს. ამასობაში სეპტიმუს მისი დანახვა არ უნდა და ამის გამო ცოლი წინააღმდეგობას უწევს სტუმარს და არ აძლევს საშუალებას, რომ კიბე ამოიაროს. სეპტიმუსი პანიკაშია და ამ პანიკაში იგი ისე მას ისე მოიცავს, ასე ვთქვათ, საშინელების განცდა, რომ პანჯარას გააღებს და იქიდან გადახდება და სიცოცხლეს გამოესალმება. მარტო იმის შიშით, რომ ექიმის დანახვა არ უნდა. ამასობაში დოლოვების ოჯახში თავს იყრიან სტუმრები, ძალიან მაღალი რანგის სტუმრები ყავს მისის დოლოვეს მოწვეული. კლარისა მათ ხვდება, შესანიშნავად იცის ასეთი მიღებების მოწყობა და ისიც იცის, როგორ უნდა დაიჭიროს თავი სტუმრების წინაშე. დარბაზი ივსება სტუმრებით და ხალხით. ცოტა ხნით შემოიდბენს პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ კლარისა ძალიან ხელავს, იგი გრძნობს, როგორ დაბერდა, იგი გრძნობს, რომ ეს მიღება აჩვენებს მის ასაკს, ისე როგორც საერთოდ ყველანაირი ურთიერთობა ხალხთან მას კარნახობს, რომ იგი ძალიან, ძალიან მეტის მეტად გამოცდილია. და როდესაც თვალით გააცილეს პრემიერ-მინისტრს, თავის თავს შეადარებს უკვე კილმანს, კალბატონ კილმანს, თავის მტერს, რომელსაც ვერიტანს. და ახლა ხვდება, რომელიც უყვარს, იმიტომ რომ კილმანიც არის მისი ერთ-ერთი სახე. ადამიანს ჭირდება მტრები და არა მეგობრები, ესაა მისი ფიქრი. მეგობრები გიპოვიან, როცა უნდათ, აი იგი მათ მოიმსახურება, ხოლო მტერი ძალიან საჭიროა. დაგვიანებით მოდის ბრედშოუ, ხვდება სმიტის თვითმკვლელობის ამბავს. მასში, როგორც ექიმში, არის რაღაცა ძალიან არასასურველი და კარგად ჩანს ექიმებისადმი თვით ვირჯინია ვულფის დამოკიდებულება. კლარისა გრძნობს, რომ უბედურებას არ უნდა ახლა რომ შეხედოს. ამასობაში მოდის პიტერი და მისი ბავშვობის მეგობარი, მათი საერთო ბავშვობის მეგობარი კლარისა სალი, რომელიც ამჟამად, როგორც გითხარით, გათხოვილია და ხუთი შვილი ჰყავს. პიტერი დიდხანს ზის და ელოდება, როდის მოვა მასთან კლარისა, როდის მოიცლის მასთან კლარისა. და ბოლოს და ბოლოს იგი ამას ეღირსება და პიტერი ხედავს კლარისას. ეს არის ამ რომანის ბოლო სიტყვები. ორი სიტყვით შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი რომანი ჩვენი დროისა, მეოცე საუკუნისა და ჩვენი დროისა. 30-იან წლებში ვირჯინია ვულფი არნახულად პოპულარული იყო. მეორე მსოფლიო ომმა ოდნავ დაბინდა მისი პოპულარობა, საერთოდ ქალი მწერლების პოპულარობა კაცური ომის შემდეგ და სასტიკი ომის შემდეგ, მაგრამ 70-იან წლებიდან დაბრუნდა დიდება დიდი მწერლისა. ყველაფერთან ერთად დაბრუნდა მისი დიდება, როგორც ფემინისტი მწერლისაც. და ამჟამად ითვლება, რომ ეს ერთ-ერთი უდიდესი მწერალია ინგლისის ისტორიაში. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი მკითხველი ძალიან სერიოზულად ეკიდება ვირჯინია ვულფს. იგი საკმაოდ პოპულარულია. ჩვენ გვაქვს შესანიშნავი თარგმანები, ჩვენ გვაქვს როგორც გზაშუქურისკენ, ისე ორნალ. ფაქტობრივად თითქმის ყველაფერი, რაც დაწერა მან, გვაქვს უკვე ქართულად, რაც მიუთითებს მის პოპულარობაზე ჩვენს ქვეყანაშიც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.